እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። نحن نقنهم كرة سمعتنا لومي سوني 27 حاملة 2015 ويكا آخل حاملة 2017 عام تمرتي 10 حاملة 2017 عام تمرتي زينا قديمنا بريزيدنت باراك أوباما أبي إثيوبيا همون أب كينيا ዝገበርዎ ዘለዉን ዑደት ዝምልከቱ ፀብፃባት ክቐርቢኦም ፍሉይ መደብና ከዓ ዑደት ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ እንደገና እውን ርእቶ ሰባት ከዓ ካብ መቐለ ብዛዕባ ፕረዚደንት ኦባማ ዑደት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም። ፕሬዚደንት ኦባማ ኢትዮጵያ ተስፋኣን ዕብየታን መታን ክቕፅል መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ክተኸብር ኣለዋ ኢሎም ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ኣሎ ምንያ ኣፈወርቂ ካብዚ ክተቕርቡ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝፍፅሙ ዘለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኒ ብምዃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን እታ ምብራቅ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሰናይ ምሕደራን ነፃን ክፉትን ናይ ሓሳብን ኢንፎርሜሽንን ምልውዋጥ ክህሉ እንተተቐቢላ ምብል ፃጋ ክትቅፅል እያ ኢሎም።
I believe that when all voices are being heard, when people know that they're included in the political process, that makes
ኩሎም ርእቶታት ክስምዑ ከለውን ሰባት ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ከም ዝኣተዉ እንተ ደኣ ፈሊጦምን ንሱ እዩ ንሓንቲ ሃገር ሓያል ዕውትን ዝያዳ መሃዚትን ክገብራ ዝኽእል።
ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ ተቃወምትን ብምእሳር ከምኡውን ነቲ ሃገር ናብ ሓደ ፓርቲ ስርዓት ብምቕያር ክኩንንዎ ፀኒሖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኒ ብወገኖም ሃገሮም ንዲሞክራሲ ዘለዎ ቁርፀኝነት ንይምሰል ዘይኮነስ ናይ ሓቂ ይብሉ።
ሓደ ነገር ርዱእ ክኸውን ዝግብኦ ዲሞክራሲ ኣብ ምጅማር ኢና ዘለና። ካብ ናይ ዘመናት ዘይ ዲሞክራሲያዊ ልምድን ባህልን ኢና ንወፅእ ዘለና። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፍናዮ ኣስታት 20 ዓመታት ንኹሉ ፀገማትን ኣርኣያትን ክነወግዶ ቀሊል ኣይኮነን፣ ግን ኣብ ቅኑዕ መስመር ኣለና ኢለ ይኣምን።
ዩናይትድ ስቴትስ ብዘይካቲ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ጉንፃዊ ሽበራ ንምስዓር ዝመደበቶ ናይ 465 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተወሳኺ 4 ሚልዮን ዶላር ክትህብ መደብ ከም ዘለዋ እውን ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ኤርትራ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ዋሕዚ ስደተኛታት ክምርምሮን እቶም ሃንደስቲ ነጋዶ ደቂ ሰባት ናብ ፍትሒ ከቕርቦምን ፀዊዓ። ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋህበ ምላሽ እንተሎ ገና ሓበሬታ የለን። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ብቐዳም ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ንግዲ ደቂ ሰባት ዝሓዞ ጭቡጥ መረዳእታ ከም ዘለዎን እቲ ምርመራ ብተግባር እንተተጀሚሩ ነቲ መረዳእታ ክቕርቦ ቅርብ ምዃኑን ገሊጹሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ብኮሚሽን ሕብረት ሃገራት ዝወፀ ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዝግሃሰሉ ስርዓት ፈጢሩ ከም ዘሎ ፀብፂብሎም። ኤርትራ ብወገና ብምኽንያት ካብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝፀንሐ ስግኣት እቲ ጠንቂ ምስዳት መንእስያት ከም ዝኾነ ዝግለጽ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ምቕፃሉ ካልእ ኣመራፂ ከም ዘይብላ ክትገልጽ ጸኒሓላ። ሎሚ ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ጀዚራ ፓላስ ዝተባህለ ዓብ ሆቴል ሓያል ቦምባ ተተኩሱ ቁፅሪ ዝሞቱ 18 በፂሖም ኣለዉ። ኣልሸባብ ነቲ ዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ ሓላፍነት ወሲዱሉ ኣሎ። ኣምቡላንሳት ካብቲ ብከፊል ዝዓነወ ህንፃ ኣስከሬናት የውፃእ ነይረን። በቲ መጥቃዕቲ ሓደ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ቻይና እውን ቆሲሉ ኣሎ። እቲ ሆቴል ኤምባሲታት ግብፅን ቻይናን ዝሓዘ እዩ። ክልተ ጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል ናይ ሶማልያ ማሕበር ጋዜጠኛታት። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ እቲ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሞትን ዕንወትን እምበር ካልእ ዝህቦ ነገር ከም ዘይብሉ ዘርኢ እዩ ኢሎም፣ እዚ ድማ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርአ ዘሎ ንግዲ ደቂ ሰባት ንሚልዮናት ሰባት ይምዝምዝ ኣሎ ኢሎም። ንኣዋልድን ኣንስትን ንምንዝርና ዘቃልዐ ንኻልኦት ድማ ናብ ትሑት መሃያ ዘለዎ ሸቕሊ ዘእተወ ዘመናዊ ባርነት እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪ እቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርአ ዘሎ ንግዲ ደቂ ሰባትን ባርነትን ንዓመት 150 ቢልዮን ዶላር ዘንቀሳቐስ ኢንዱስትሪ ምዃኑ እውን ሓቢሮም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ሓደ መርዓ ተኽሲ ተወሊዑ ብውሕዱ 20 ሰባት ሞይቶም። ነቲ ተኽሲ ዝኸፈትዎ ኣብቲ መርዓ ዝነበሩ ክልተ ተጻረርቲ ጉጅለታት እዮም። መብዛሕትኦም ዝሞቱ ኣጋይሽ እዮም። ኣብ መወዳእታ ቱር ዲ ፍራንስ ቱር ዲ ፍራንስ ተማሊ ተዛዚሙ ኣብ መበል 21 ዙርያ ኣብ ሓፈሻዊ ውፅኢት ብሪጣናዊ ክሪስቶፈር ፍሩም ተዓዋቲ ቱር ዲ ፍራንስ 2015 ኮይኑ ኣሎ። ኮሎምቢያዊ ኩንታና ካልኣይ፣ ስጳኛዊ ቨልቨርደ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣቐዲሙ ኣብ መበል 55.5 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር ካልኣይ ኮይኑ መስመር ብምርጋጽ 17 ነጥቢ ሓፊሱሎ። መርሃዊ ድሕሪ ኣንድሬ ግሪቭኮ ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና እዩ ናይ ካልኣይ ደረጃ መስመር ረጊጹ። ኣብ ደረጃ ክለባት ድማ እታ ክልተ ኤርትራውያን ዝሓቆፈት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ ናይ ፈለማ ግዜ ሱታፊኣ ናይ ሓሙሻይ ደረጃ ሒዛ ቱር ዲ ፍራንስ ፈጺማቶላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ንጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብቲ 112 ዓመት ዘውፀረ ቱር ዲ ፍራንስ ብምስታፍ ቀዳመይቲ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ብምዃናን ብዝረኣያቶ ዓወታትን እንቋዕ ኣሓጎሰና ኢሎም። ኣተሓሒዞም ወዲ መሓዛ ሃገር ኤርትራ ዝኾነ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑ ብምዕዋቱ ተሓጒሰ ኢሎም። ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙባ ብኤምቲኤን ኩቤካ ሓበን ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ዝበለፀ ዓወት ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆምሎም። ብኻል ወገን ኣብ ኣስመራ ንዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ንመርሃዊ ቅዱስን ናይ ጅግና ኣቀባብላ ንምግባር ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ንኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ዝጠቐሰ ሻባይት ኣፍሊጡሎ። Dear sir, Danny with the king of the mountain jerk, Danny taking us around the world, Danny the king still down to earth, Danny paving the way, leading the way.
ኣመስግነካ ተወልደ። ንዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ታሪካዊ ዑደት ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ንርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘጉልህ እዩ ተባሂሉ። ኢትዮጵያ ኣብ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽበራን ኣገዳሴት መሻርክቲ እያ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኦባማ። ፕረዚደንት ኦባማን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን እቲ ዑደት ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ምብፅሑ ዝሕብር ኢሎም ኣለዉ ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃበዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝፈጸሙ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃኖም ኩርዓት ከም ዝተሰምዖም ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዝዘለቐ ምሕዝነት ከም ዘለዎን ብምሕባር ኣብ ጥንካረ ዩናይትድ ስቴትስ ኣስተዋጽኦ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ዓብዪ እዩ ኢሎም።
ኢትዮጵያ and the United States share a long friendship. Our people have worked together, traded with each other.
ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ነዊሕ ምሕዝነት ኣለወን። ህዝብና ሓቢሮም ሰሪሖም እዮም። ኣብ ንግዲ ንሓደ ሕዶም ተራኺቦም ንልዕሊ 100 ዓመት እቲ ሓደ ኣብ ጎኒ ትኻልእ ጠጠው ኢሎም እዮም። ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ብፍላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩላ ዋና ከተማና ዋሽንግተን ዲሲ በብዕለቱ ብዘበርክቶ ኣስተዋጽኦ ዩናይትድ ስቴትስ ትርባሕ ኣላ።
ንናይ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ገስጋስ ንምሕጋዝ ሓቢርና ምስራሕ ክንቕጽለሉ ኢና ዝበሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት የመዝግባ ካብ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣንጻር ሽበራ ብርትዕቲ መሻርክቲ እያ ክብሉ ጸዊዐምዋ። ምሽምራር ኣልሸባብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ውፅኢት ሽርክና ዩናይትድ ስቴትስን ዞባዊ ሓይልታትን እዩ ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኣልሸባብ ንምውጋእ ናብ ሶማልያ ሓይልታታ ትልእኽ እንተኮይና ተሓቲቶም ኦባማ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ብርቱዓት ተዋጋእቲ ስለ ዝኾኑ ምልኣኽ ኣየድልየናን ኢሎም ቀጸሉ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ።
And Ethiopia is an outstanding partner in that process. They have one of the most effective militaries
on the continent and as I noted in my
ኣብዚ መስርሕ እዚ ኢትዮጵያ ብርትዕቲ መሻርክቲ እያ ኣብቲ ክፍለ ዓለም ኣዝዮም ውፅእታዊ ወተሃደራት ዘለዎ ሃገር እያ ቁፅሪ ኣኽበርቲ ሰላም ኣብ ምውፋይ እውን ዝለዓለ ቦታ ዝሓዘት እያ ብምክንያት ውፅኢታዊነቶም ደም ምፍሳስን ግጭትን እናውግር እዮም ክንድግፎም ድማ ኣለና
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ናይ ፕሬዚዳንት ኦባማ ዑደት ኢትዮጵያ ሰናይ ምሕደራ ንምምሕያሽ ኣብት ፍትነሉን ኣንጻር ዘይምርግጋእ ግጭትን ሽበራን ኣብት ገጥመሉ እዋን ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢሎም
As the leader of the most powerful nation on earth, diplomatically, economically, and more importantly in science and technology and education.
ከመጠን ብዲፕሎማሲ ብቁጠባ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ትምህርትን መራሒ ሓያል ዓለምና ዑደት ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ዑደት ፕሬዚዳንት ኦባማ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ምብፅሑ ዝሕብር እዩ
ክልቲአን ሃገራት ኩልሻዕ ኣብ ገለ ጉዳያት ከምዘይሰማምዓ እውን ክልቲኦም መራሕቲ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽብር ኢሉ ዝምድቦም ጉጅለታት ብመሰረት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣካል ስለያ እዞም ጉጅለታት እዚኦም ናብ ኣሸባርነት ደረጃ ከምዘይበፅሑ ብምሕባር ይኹን እምበር ኣብ ዝቐርቡ ሓቅታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ድልው ምዃኖም ሓቢሮም ፕሬዚዳንት ኦባማ
Our policy is that we oppose terrorism wherever it may occur. And we are
Policina abz zokhone yikun bota yifetsem zeygedis nigbre shibaran qawmo. Zokhone yikun gujile kemna Ethiopia zbele bi demokrasiyawi agbab stemerse mengisti hawisu ni mengisti behuket murad niqawmo ina.
So a lot of this has to do with how we define particular groups activities. If they are just talking
yukunember etugudai na istowsenu gujilatat minqisqas kemay gerna ngolso iyu abgudayat zarabu tirah ento khoinom webda qawamtin ento khoinom walakwa mistin satom zublon zin samama ento khoinna win kinhluwom alna ni demokrasi agaddasi gudai sele zokhone abnay hukat minqisqas entara atasatifom min bihigi zitataayese mengistin muuga zinqasaqasu ento khoinom gin shaqolat alna ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ጌርና ብሓባር ንሰርሕ ዝብል ንምውሳን እቲ ሕቶ ናይ ጥረ ሓቅታት ጉዳይ እዩ ዝኸውን
ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ንቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዘልዓልሎምን ብቐጻልነት ክሰርሑ ከምዝ ተሰማምዑን ሓቢሮም
Continued growth in Ethiopia depends on the free flow of information and open exchanges of ideas. I believe that when All voices are being heard.
ኢትዮጵያ ቀጻሊ ምዕባለ ክረጋገጽ ዝግል ኣብ ነጻ ዋሕዚ ሓበሬታን ግልጽ ሓሳባት ናይ ምቅያራትን ዝምስረት እዩ ኩሎም ድምጽታት ዝስምዑ እንተኾይኖም ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ሰባት ሓሳቦም ይውሰድ ዘሎ ምዃኑን ተፈሊጦም ብዝበለጸ ዕውታትን ፈጠርትን እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ሰናይ ምሕደራ ንሰብኣዊ መሰላት ክትከላኸል ምኾና ኣብ መሰረታዊ ነጻነታት ምድንፋዕ ብዕምቆት ተዘራሪብናሎም ኣለና ምክንያቱ ብናይ ኢትዮጵያን ህዝባን መብፅዓ ተስፋ ከም ዘለና እምነትና ጽኑዕ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብወገኖም ብዛዕባ ዘለዎም ፈተናታት ከምዚ ክብሉ ርእይቶኦም ሂቦም
We have to learn the best practices of United States and age old democracies because this is a process of learning and doing
ነዊሕ ዓመታት ካብ ዘቑፀረ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲሞክራሲ እቶም ብሉፃት ተመክሮታት ክንመሃረሎም ኢና እዚ ናይ ምምሃርን ምትግባርን መስርሕ እዩ ድሩትነትና እውን ንርዳ ኢና ስለ ህዝብና ክንብል ኣብ ሕፅረታትና ክንሰርሕ ከም ዘለና እውን ንርዳ ኢና
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣብ ምስፍሕፋሕ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኢንቨስተራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኢትዮጵያ ንምስሓብን ፕሬዚዳንት ኦባማ ዝፈረሙሉን ኣብ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ምዕባለ ዝተረኣየሉን ተበግሶ ፓወር ኣፍሪካን ካልኦትን ምዝርራቦም ተፈሊጡሎ
ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ኣብ ኬንያ ዘካየድዎ ዕደት ካብ ናይሮቢ ውፅእ ኣብ ዝበለ ስታድየም ተረኺቦም ኬንያውያን ንድሕሪት ዝጐትት ባህሊ ግዕዝናን ኣድለዎን ክልውጡ ዝፀውዕሉ ቀንዲ መድረ ብምስማዕ እዮም ትማሊ ስንበት ዛዚሞሞ ጌብ ጃስሎው ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ
ፕረዚደንት ኦባማ ንህዝቢ ኬንያ መደረ ኣብ ዘስምዕሉ እዋን ምስ ርእሶም ብምትሕሓዝ ናይ ኬንያዊ ኣቦኦም ቃልሲ ብምጥቃስ ቅድሚ 27 ዓመታት ነታ ሃገር ንፈለማ ግዜ ካብ ዝበፅሑሉ እዋን ንነጀው ግዜ ከመይ ከም ዝተቐየረ ተዛሪቦም
ኣብቲ ንፈለማ ግዜ ናብ ኬንያ ዝመጻኹሉ ግዜ ነገራት ቁርብ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኬንያታ ኣብ ዝበፅሕ ኩሉ እዋን ሻንጣይ ጠፊኢኑ ነይሩ። እዚ ኣብዛ ሕጂ ዝመፃ ኩላ ነፈሪት ኤርፎርስ ዋን ኣይጋጠመንን።
ኣብቲ ነዊሕን ገፊሕን መደረኦም ሚስተር ኦባማ ኬንያ ነፃ ካብ እትወፅእ ነጀው ኣብዚ 50 ዓመታት ዝገበረቶም ምዕባለኒ ኢዶም፣ ግን እቲ ህዝቢ ነቲ ነታ ሃገር ገና ኣንፀላሊዋ ዘሎ ከበድቲ ብድሆታት ክፈትሕ ፀዊዖም።
I want to be very clear here. A politics that's based solely on tribe and ethnicity is a politics that's doomed to tear a country apart.
ኣዝየ ኸነጽሮ ዝደሊ ኣብ ነገድን ብሔርን ጥራይ ዝምስረት ፖለቲካ ነቲ ሃገር ዝበታትኽ ፖለቲካ እዩ።
ፕረዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ኣሸበርቲ ክዛረቡ ከለዉ ህውከት ንምዝራእ ንዝፍትኑ ብሓይሊ ምላሽ ክወሃቦም ምግባእ፣ ግን ከዓ ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባር ከዓ ብርቱዕ ውፍነት የድሊ ኢሎም። ኣብዚ ኣብ ኬንያ ከዓ ነቲ ነታ ሃገር ኣብ ዓንኬል ድሕረት ሒዝዋ ኮለል ዝብል ዘሎ ባህሊ ግዕዝና ምቕያር እዋን እውን ኢሎም። ፕረዚደንት ኦባማ ካብቲ ስታድየም ምስከዱ ገለ ካብቶም ንመደረኦም ዝሰምዑ መንእሰያት ብቓላት ፕረዚደንት ኦባማ ብፍላይ በቲ ንመንእሰያት ዝሃብዎ መተባብዒ ከም ዝተመሰጡ ተዛሪቦም።
What I love most about his speech is that he told that they use that hope lies with us, that
እቲ ኣዝየ ዝፈትኽዎ ንዓና ንመንእስያት ተስፋን መጻእን ኣባና ከም ዘሎ እምበር ፍታሕ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ወፃእን ከምዘ የሎን ዝተዛረብዎ እዩ።
ኣሌክስ ኪብራን ዝተባህለ መራሒ ተማሃሮ እዩ ዝተዛረበ። ደቂ ኣንስትዮን ዓለም ዝልውጣ እየን ዝብል ኣስሚሮም ዝተዛረብዎ እውን ኣዝዩ ፅቡቅ ነጥቢ እዩ ትብል ካልእ መራሒ ተማሃሮ እውን። ፕረዚደንት ኦባማ ድሕርቲ ናይ ኬንያ ዑደቶም ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዑደት ዝፍፅሙ ዘለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ዑደት ፕረዚደንት ኦባማ ይንወፅእን ኢና። ብዛዕባ እዚ ዑደት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግርማይ ገብሩ ርእቶ ሰባት ተሓቲቱሉ ይኽልና ኣሎ።
ተኽልቲ ኣብርሃ ይበሃል። ስራሐይ ሙዚቀኛ ኮይኑ ጎኑ ጎኑ እውን ካልእ ኣብ ናይ ማድያ ስራሕ ዝሰርሕ እየ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኦባማ ገለ ነገር ክብሎ ዝደሊ እንተሃልዩ ኸ ምምፅኡ ናብ ኢትዮጵያ ምናልባት እኳ ካልእ ብዙሕ ለውጡ እንተደይሃለዎ፣ ግን ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት ምፍላጥ ይኸውን ነቲ ሃገር ማዕርክ ንደይ እንታይ ዓይነት ሃዋህዋ ኣሎ ኣብቲ ሃገር እውን ሓደ ነገር ተገንዚቦም እንተ ተመሊሶምስ ዝኾነ ጠቐሜታ ኣለዎ እዩ ኢለ ይሓስብ።
ሽመይ ጎይቶም ኣባ ይበሃል። ናይ ባጃ ሽፌሬ ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ሃገርና ኢትዮጵያ ምምፁ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ። ኤሜሪካ ናይ ዓለምና ፅዕንቱ ፈጣሪት ሃገር ምስቲ ምዃና ናብ ኢትዮጵያ ምምፁ ሎም ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና። ማለት ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ኢትዮጵያ ዘመዝገበቶ ኢኮኖሚ ይኹን ብፖለቲካሊ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜያት ዝነበረ ዝተመሓየሸ እዩ። ስለዚ ብኡ ፅዕንቶ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ይቐኒየለይ ክብሮ ምበሃል ነባርነት ኣዲስ ኣበባ እዩ። ንሓደ ዋን እየ ኣብ መቐለ መፅሕ ብዛዕባ ናይ ኦባማ ምምፃእ ክዛረበሉ ክኽእል ነገርታ እዩ። ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ዘለቱ ናይ ዕብየት ብርኪ ኣብ ናይ ካልኦት ዓድታት ኣቓልቦ ኣትዩ እዘን ዓድታት ከዓ ልቲ ልምዓት ክድግፋ ሓቢረን ክሰርሓ ድልየት ከም ዘርያ ዘመላኸት ምዃኑ እያ ክገልፅ ንኽእል። ይቐኒየለይ ቪኦኤ።
እሺ ሙሉእ ሽመይ ነጋ ዘርኡ ይበሃል። ሕዚ ናይ ውራይና ዝበሃል ናይ ውድቀ መፅሄት መዳለዊ ኮይነ ይሰርሕ ማለት እዩ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ኦባማ ኬንያን ኢትዮጵያን መፅኦም ኣለዉ። ኣብ ኬንያ ዝገበሩ ውዕደት ከም ናብ ገዝኦም ዝመፁ ዓይነት ተሓጉስ ትሰር ወደው እውን ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ውዕደት ግን ከም ሓደ ፕረዚደንት ዝኾነ ናይ ቻይና ፕረዚደንት መፅኡ ንኢትዮጵያ ርኡ ክልቲኣዊ ዝምድና ገይሩ ከምዝኸይድ ከም ሓደ ዑደት ክባራይን ይናርእናዮም።
ሽመይ ተፈራ ኤሌክትሮስ እየ ዝበሃል። ኣብ ናይ ውልቀ ትካል ዝሰርሕ ስራሕቲ ምልላይ ሕትመትን እቶም ናይ ኣሜሪካ መራሒ ኣብ ዓድና ዑደት ከካይዱ ምምፅኦም ንዓይ እንታይ እዩ ዝስምዐኒ? ሓንቲ ዓዲ ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ምዕባል እንተልያ እቲ ዕብታ ስሉጥን ተኣማን እንተኮይኑ እተን ዝዓበያ ዓድታት እውን ናብኣ ማሓወረን ክዘርግሓ ይደልያ እየ። ብዝተፈላለየ መልክዑ ካብቲ ዕብታ ተጠቀምቲ ክኾና ይደልያ እየ። እተን ዝዓበያ ዓድታት ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ዘለዋ ዓድታት እየን ዝሓርያ ብዝተፈላለየ መልክዑ ማለት እዩ። ስለዚ ጠለበንን ጠለብቲ ዓድን ክመዓራረ ንምግባር ምስታ ዓዲ ዘለዎን ረኽቢ ፅቡቅ ክኸውን ይገብራ። ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ናብ ኢትዮጵያ ምምፃእ እውን ዕላሙ እዚኡ ክኸውን ይብል።
ሽመይ በረኸት እየ ዝበሃል። ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ብምፅኦም ፅቡቅ እየ ዝርዮ። ካልኦት ዓድታት ንዓና ዘለዎን ኣመለኻኽታ زغيرن كندينا ناي تعدنا ناي بوليتيكا ناي لمع سرعه وصيتها ومخان زملختن يجي مثلنا انا تقني لك
سمي كروس حلفهم نابت عم الدسلولي عدنا عبيته لرئي صبوا افافنتي مستعب بعد مخانا مالتي ندسلولي ناي ناس بغي
سمي عثمان ابراهيم يبال ناي اوباما منص مالت من التعدي معباله ويدمو تعابلو زلا مخان زرقاقتي زي زمصلو مخنيات نتعدى عبيات نتعدى لمعات زخون بزحات هاجرات لو تختيلهم موصوص للزخولو نا اوباما منص مالت تعمي دسلين
سمي سيساي جبر سلاسي بحال ناي اوباما منص بتعمي صبغي هذا منصي ام مخنيات اندغنا هلوي مسرته لمعات يبقى انت عدي هذا عوي مرحك ما تتلتلو حالت من قدي صبغيو حالا عندنا أبناي أفريقيا تقولوا لنا يصدها السوتات مسرت يخوني وكبل يلقمت ممسكن بتعمينا تحقوشنا قال اتهمون كمسيا همزن حنا الخدنا هنا ساتي من كمسيا
يومي إلسا يبهال إلسا بايز بهال أنا بايت ريوت اللغو تتكمت غلطينا إلايو نحنا وان تتكمتنا أمريكاويان وان تتكمت يومي خزن حنا زلنا يو عبي لوتنا هزبنا نبعلنا نزعرنا هزبنا نتلوت تاريخنا بدخلنا تديخنا زفر رجزالس بلوطيو روزي تشينا مطيوم يوم تعدي انفست زغور زلو امريكا دغنا تعدي تريو انفست غيرو تتقمايو حدا بعين امريكا وان تتقمت يوم نحنا ون مس امريكاويان زلو ناي تمكرو لوط زلو ناي نغد لوط زلو ناي تصتا لوط زي بمغبار نحنا ون تربحتينا سوم ون تربحتيو خازي نحنا أبدخلنا أنفت يخونا نقع موطنا إن الناس يخونا لقلتين عدس عريز تقدم عبيت أمان له
دراسيس قايل مريم غوريوت يزبهل معرو ناي علم تسعنو ذلو حقر رزبانت نابي توبيا خاطتون تلو هزب علم ناوانا قلب خقبر من يا توبيا خبلوني قبريو بزيون تربحتينا سو عد خمفلات مالتي من يا تتباهلو بيكون مرياخن مزانينا بخلو بسلام مريخ المزانينا قشا عم قبال زلنا تصنح بحلنا وني كمزانيو كلهم ناي عالم ميدياتات يحلفوا له الذي نزيون حد مهنيات كويني وبزيون كنحلات غيرنا هذي الوقت
رزيدنت أوباما تصبح ونن حبرة أفريكا مدار خصمي عيومنا تصبح وعلى أمون حيزنا لكم كن ملسينا زي راديو دمتس أميركا وحجاق أنا بريتو تصمكن حالفينا
كما يتوعلو أبن كلم حاسوتن حاسوتن حاسمات بزيشوها من نيرو حاسوي مقانعي ملاقعي مقاوحي مقاوسي مناخسي مبازحي منازحي بلخن ديرك حاسوهو عبزي وانزي بمعراوان بدن بيغيرو تقوهيرون تساويرون زمتي نهزن أهزابن مبتان رواتي كما خمز بلد ما سمع الله كلت حواس أقربكم من ميران كلت أبني حاسوت عزقت لله حواسيا فاتين يكونان نسخاتكم بالتقوى عوان بالتقان عواني مو نحرتنا عغاتم يهاوكم يحزن النقن بكم نسلوت كتكود نكلو محضر سيد عبيت كحزن زجيو معارن نايبل نايك زيافيرن وير ما مهارن نزل ترقمت ترديكم ميو يقمني اللي زربروكان
Hello, نخفز تقرينيا عدالوتي توقعهم تيتابيا وواما انتو مسيونا عناهم تزرار بنا اللوخون سمعنا بتعمل تقرميو زم سواد يوم سنا عدد يوم زقومو ويس لما عدد يوم زدوكو ويس انتايوم وواما خرقوا الدولسي منقستاو ديوم تزمركو تأكل منقس ايتابيا تزيوكو حزب ايتابيا تزيوكو زم سواد يوم عمن تايتار خفتيه بتعمل تقرمي حانت نقر تلورو ونقر يلد مرد صورها كاب امريكا ساوندو كوتا
سلام عدالو تزمدب دمسي تم حلال فواي مثل ننجن نبعلكم تسمعوه فريزيدنت اوباما نعم فطر زخونات مبرق افريكا يوزا حلوه تسفا قبر تاريخ كسرح نتبعلاتهم زفطروه فطروه تصنح شقر افريكا حجي عم موداتها سلطانو نفتح مبرق افريكا كتكملو بزيادة دما نتي حقاوي مريت ايرترا قوبيتو زلو سرعك وياني امونغو احوات دو سودان تفتير زلو شقر كوم ويناب سومال زلو زحزن كونتات كبكا كالي كلو متزتاو وشتاو كونتات افريكا كبكا تاريخا وصلغون السرح سوري حكم اللس تسفا قبر ابراهام ياسي غني الله
سلام عدالو تي في او اي خفلة تقرينيا بزاحت حد السدن طاوين قنكا اتصفاز اللو محمد ابكي حتن مخفى عرور مزنخم ذكر كوينو في الله يتولده يخم عدالو نايت المدد نبارح سقارو مرسن كاب اسمرا ويكا ودي شحاب زبل بفلت كساب لومي اغالب اخي قبر كالو مزنخا قريم في الله يدما بحلا وزي امو مساب زفان دن طاويمو بجاها تولد حوي حدا ما قلت جواب لنا يغني اللي يتخطط برامكمي
نقول لهم هاب طريقتو أزينينا نمسكنكم كالوتون رئيتوكم لأخلنا عذر سلكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشة 9-9-4-3 ناوشت مسمر كعصرت حموشينا إيميل لدراشانا خاخورنا @vnews.com صحفنا إيهم عدد بريزيدنت باراك أوباما أب مبرق أفريكا زملكتون رئيتوهم كتلو فلنا تخولي إيهم مبار قرب دقيقة لوانا تيدي ماك دالوا درفي مس عدة رئيس باراك أوباما تخيل درفيا نعوم استدرفت يستورب نسمعها
أوزينا بريزيدنت باراك أوباما إثيوبيا تسفان عبيتان متان كقصل مسرتاوي سبعوي مسلات كتخبر اللوائلهم لومي مسك قدم مينستر هايلي مريم دسالين بمهانة بردي سببا قازيت أميلت الزهابو بريزيدنت أوباما أتا مبراق أفريكاوي تهاجر سناي محدران نسان كفوتن ناي حسابن إنفرميشنن ملوات كهلون تقصيلا مبلت أقاقيت كسليا إلو مالوم إيرترا بايتو حبرات هاقرات نتينا بأوروبا زقبر واحزي سدتنياتها تكمرمران وتوام هندستي نقادو دك إسابات نا بفتحي كأربو من سوي عام منيستر واس أي إيرترا بقدام أبزر قوحو مقلسي أب النقلي دك إسابات زحازو جبتي مرد أتا خمزولوون تمرمرا بتكبار انت تجميرو نتي مرد أتا كأربو كرر مخانوون غالي سولوم لومي أب مقادشو أبزركب جزيرة بالاس تبهل عب هوتيل حيال بومبا تتوكسو قطر يزموتو عصر تشمون تبسي حمالو الشباب نتي استفز أمين أي مكينة بومب حلاف النت واسيد الله بتمت كعتي حدا سرعتنا إمباسي تشينا ون قاسيد الله أتو هوتيل إمباسي تات جبس إن تشينا زحازيو كلته قادتنا هات وشتها قروون تقاتلو مالو منستري وصعي يونايتد سيس أبزو صعو عمتاوي صبصابو أبزري عالم زر أزولو نقلي دك سبات نميليونات سبات كيمزمزو عالو إلو
بز مبارنا إلومي سوني حفشاو من دلواتنا فتسيمنا لنا تصبح حساب نرحبكم مني أفورقي مز كلهم مسارحتي لوام ليتي لحان حدارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.